Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 7-апрель шаршемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда апрель окуяларынын 11 жылдыгын эскеришти. Кыргыз бийлиги же кыргыз саясатчылары ошол окуялардан жетиштүү сабак алдыбы?
5-6 элдин көйгөйүн Кыргызстандага маселе болгон бул коррупция, үй бүлөлүк режим, сот системасы, эркин басма сөздү, оппозицияны басып урлоо.
AstraZeneca вакцинасын жашы жете элек балдар арасында сыноону убактылуу токтотконун жарыялады. Ал эми 83 миллион калкы бар Түркияда 17 миллиондон ашык жаран коронавируска каршы эмдөөдөн өттү.
Жүрөгүм ооруйт, ошонун үчүн врачтардын немеси менен уруксаты менен өзүм да макулдугум менен алдым бул вакцинаны.
Алдыда биз ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Облус соңку кабарлары менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров апрель окуясынын башкы натыйжасы мамлекет демократиялык жолду тандап алганы болду деп билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчысы 2010 жылдагы 7-апрель окуясын эскерүүгө байланыштуу кайрылуусунда айтты. Жапаров 2010 жылы 7-апрелде Кыргызстан калкы өзүнүн тарыхый процесстерди жигердүү катышуучусу жана бийликтин ээси экенин көрсөткөнүн белгилеп, өлкөнүн эгемен тарыхында бул орду толгусу жоготуулар коштолгон окуя болуп калганын айтты. Өткөн бийликтердин кулашынын себептери коом менен бийликтин ортосундагы узак убакыт бою чечилбей келе жаткан карама каршылык, ажырым, адилеттикке, калыстыкка умтулуу элибизди толкуткан революцияга алып келген негизги күч. 2005 жылдагы март революциясы максатына жетпей калып, апрель революциясы кайрадан кайталангандыгы аталган кайрылууда белгиленген. Ал эми Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010 жылдын 7-апрелиндеги элдин максаттарынын көпчүлүгү ишке ашпай калганын, Ала Тоо аянтында курман болгондорду эскерүү монументине гүл коюп жатып айтты.
Партиялаштардын алдында курман болгон батырларды эскерип, алардын эрдигине таазим кылып отуруп, ал максаттар үчүн күрөш улана берерин жарыялагым келет. Ата Мекен Социалисттик партиясы өзүбүздү бүгүнкү бийликтин моралдык, саясий, идеологиялык альтернативасы деп эсептейбиз.
Казакстанда COVID-19 илдетинин 2196 учуру аныкталып, 31 киши өлүмгө учурады. Бул тууралуу 7-апрелде Казакстандын илдетке каршы туруу боюнча мекемеаралык комиссиясы билдирип, оорунун көпчүлүк учуру Алматы шаарына жана ушул эле аталыштагы облуска туура келерин белгилеген. Дүйшөмбү күнү коронавируска байланыштуу 31 киши көз жумганы катталган, анын ичинен 27 кишиден таажы вирусу аныкталса, 4 адам өпкө кагынуусунан каза тапкан. Ал эми Кыргызстанда соңку бир суткада COVID илдетинен дагы 3 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталгандан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1512 кишиге жетти. Вирус өткөн суткада 161 кишиден чыкты. Оору жугузуп алгандар негизинен Бишкек менен Чүйдө көп катталып жатат. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 89 000 адамдан ашты. AstraZeneca компаниясы вакцинасын жашы жете элек балдарга сыноону убактылуу токтотконун жарыялады. Ал тапта Британия, Европа жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун тиешелүү мекемелери бул вакцина жөнүндө акыркы маалыматтарды, препараттын тромбоздун сейрек формасы менен ыктымал байланышы бар экендиги же жок экендиги текшерилип жаткандыгын белгилешүүдө. Европанын медицина агенттиги болсо вакцина тромбтун пайда болушуна алып келери аныктала электигин жарыялады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңешчилер тобу препаратты чоңдор арасында колдонууну улантып берүүнү сунуштаган. Британия эмдөө жагынан дүйнөдө биринчи орунда баратат. Кошмо Штаттарда бир күндө 3 миллиондой киши вакцина сайдырган. Өлүм алып келген пандемияны токтотууга жардам берип, адамзат тарыхында биз дүйнөгө дагы бир жолу америкалык жетекчилик эмнеге жөндөмдүү экенин көрсөтүшүбүз абзел, деди АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Шенишембиде президент Джо Байден 2 жуманын ичинде чоңдордун бардыгы эмделүү укугуна ээ болушарын билдирди. Бишкек милициясынын кайгылуу кызмат башкармалыгы 2 кишини, өспүрүм менен кичинекей кызды жөө жүргүнчүлөрдүн тилкесинен коюп кеткен машиненин айдоочусу качып кетпегенин билдирди. Маалыматка караганда Mazda үлгүсүндөгү автоуна айып жайына киргизилген. 6-апрелде кечки саат 9:30 чамасында Москва жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде машине эки адамды сүзүп кеткен. Жабыркагандардын бири 17 жаштагы өспүрүм, экинчиси 10 жаштагы кыз экени белгилүү болгон. Милициянын билдирүүсүндө алар оор абалда ооруканага жеткирилген. Азыркы абалы туурасында маалымат алууга мүмкүн боло элек. Таджикистандын президенти Эмомали Рахмон 7 апрелде Согд облусуна иш сапары менен келди. Бул тууралуу Азаттыктын таджик кызматы президенттин басма сөз кызматына шилтеме берип жазып чыкты. Маалыматка караганда Рахмон Согд облусунда Нооруга байланыштуу майрамдык иш-чараларга катышып, социалдык экономикалык объектилердин ачылышына да бара турганы белгилүү болду. 10 апрелге чейин улана турган сапардын жүрүшүндө Исфара районундагы Кыргызстандын ичиндеги Варух анклавына да барат. Рахмондун сапары Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Варух анклавы боюнча билдирүүсү эки өлкөдө тең кызуу талкууланып жаткан учурга туура келди. Ирандын кемеси Кызыл деңизде минадан зыянга учурады. Йемендин кеме казыгында көптөн бери токтоп турган Ирандын ислам инкылап сакчылар корпусу пайдаланчу кеме Кызыл деңизде жабыркады. Сакчылар корпусу менен байланыштагы Тасним агенттиги 6 апрелдин кечинде Ирандын жүк ташуучу кемеси минага урунганын кабарлады. Анда бул кеме Ирандын соода кемелерин деңиз каракчылыгынан коргоп, коштоп жүрүү үчүн жиберилип, бир топ жылдан бери Кызыл деңизде турганы айтылган. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү муну чабуул деп атады. Буга чейин Саудиянын Ал Арабия телеканалы Эритериянын жээгинде сакчылар корпусуна караштуу кемеге чабуул жасаганын билдирген. Ирандын расмийлери буга тез арада комментарий беришкен эмес эле. Бирок кийин Ирандын телеканалы аны кыйыр түрдө бейрасмий ырастады. Буга чейин Израиль менен Иран жүк ташуучу кемелерге жасалган чабуулдар үчүн бирин бири айыптап келишкени маалым. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы аалымдар кеңеши менен биргеликте быйылкы Рамазан айындагы битир садаганын өлчөмүн бекитти. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы 7 апрелде билдирди. Маалыматка караганда быйыл битир садаганын орточо баасы киши башына 40 сомдон бычылды. Айнура.
Рахмат Кубаныч Жолдошов сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 8 апрелде Сыкөл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градуска чейин жылуу болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда апрель окуяларынын 11 жылдыгын эскеришти. 2010-жылы Курманбек Бакиевдин үбүлөлүү кландык криминалдык бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 80 ашык жан берген. Андан бери Кыргызстанда 4 президент алмашып, 2020-жылы октябрь окуяларында бийлик дагы бир жолу көтөрүлгөн элдин күчү менен алмашты. 11 жыл мурун коюлган максаттар аткарылдыбы? Апрель окуясынын катышуучулары, анда курман болгон адамдардын жакындары эмне дешет? Кабарчыбыз Марат Тагаевди.
Атабейиттеги ташка чегилген адамдын сүрөтүн карап, чаңын сүртүп отурган Абубакир 2010-жылы бир гана жашта болчу. Ал эжеси Элиза Махаматжан кызы менен 7 апрелде каза болгон атасы Махаматжан Камчиевге куран окуп, бейитине гүл коюу үчүн келген. Көзүнө жаш алып, сүйлөгүсү келбеген Абубакирдин эжеси Элиза атасынын орду толбой жаткандыгын айтып жашыды.
Атам жоктугу орду бизге аябай чоң жоготуу болду да. Атам каза болгондо бул иним 1 жашта болчу. Атасын тааныбай калды, билбей калды. Атасын ушул жерге келип эле куран окуп кетет, сүрөттөн көрөт. Биз 3 бир тууганбыз, менден кийин дагы бир иним бар. Апам ошо үчөөбүздү жалгыз чоңойтуп келатат. Мен 18 чыга элек болчумун. 17 болчумун. 11 жыл өттү мына. Эч өзгөрүү деле жокко дейм. 11 жыл болду. Эми аны эл деле байкап атат да.
Апрель окуясында каза тапкан Мирлан Кадыралиев 2010-жылы 26 гана жашта болчу. Уулун жоготконуна 11 жыл болгон Мария Кемелбаева былтыр октябрь окуясында дагы бир уулу бутуна ок жеп үйдө жаткандыгын айтып кейиди.
Өзү чынчыл бурулдай дагы үч эле шаны бүткөн. Андан кийинки улан деген иниси бар, 3 карындашы, дагы бир иниси бар. 4 калды азыр. Өзүмө жакын бала болчу, уулусу болчу, ошондой болуп калды. Мен магайбай болуп жан тартчу эле. Мамада. Мама мен келип там манту жасап койчу деп. Манту жасап көтөрүп эле баланы. Бирок сагынам баарыбир бул. Жеткен жок максатта. Анан кийин кенесиде бул 5-октябрда бутунан жарадар болду, алты ай үйдө жатты.
7-апрель бир топ адамдын турмушун өзгөрттү. Мамлекеттин тагдырын өзгөртөбүз деп чыгып, өздөрүнүн, үй бүлөсүнүн тагдырын түбөлүккө өзгөрткөн экен дейт. 7-апрелде инисин жоготкон Гүлүмкан Бүтүнбаева.
Мына 11 жыл болду ушуну өтүп кеткенине. Балдары семьясынын баары туш-туш жактага кетти. Семья да бөлүнөт экен. Балдары чет мамлекетте жүрөт. Өзү болсо берди. Акыйкат канакей, акыйкат ушу эл үчүн, жер үчүн ушу жаш балдарын өтүп кеткенде мен аябай.
Апрель курмандыктарын эскерүүгө келгендер бир ооздон 11 жыл мурун коюлган максаттар аткарылбай калды дешет. Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 3 жолу күч менен бийлик алмашты. Эки президент мекенинен куулуп чет мамлекеттен башпааник тапса, апрель окуясынан кийин бийликке келген Алмазбек Атамбаев абакка түштү. Атамбаевдин мураскери Сооронбай Жээнбеков 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин мөөнөтүнөн мурда бийликтен кетүүгө аргасыз болду. Кыргызстан элдеринин аксакалдар кеңешинин мүчөсү, апрель окуясынын катышуучусу Жумабек Самсалиевдин айтуусунда кийинки келген бийликтер деле кошоматчылардын курчоосунда калууда.
Анан биздин ушу президенттер көнө алса керек. Кайсы президент келсе эле баягы эле жек жаат тааныш. Ачык айтканда баягы Акаевдин аягынан эгемендүүлүк алгандан берки келаткан бийликтеги кошоматчылар кайсы президент келсе ошонун тегеректеп алып атышпайбы? Эми ал сабак болуш керек эле да, туурабы?
Апрель окуясында курман болгондорду президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү дагы Ата Бейит мемориалдык комплексинде эскеришти. Иш чарага экс президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков катышты. Садыр Жапаров апрель инкылабына байланыштуу кайрылуусунда бул окуя демократияга жол ачканын белгиледи. Апрель революциясынын эң башкы натыйжасы мамлекеттин өнүгүшүндөгү демократиялык жолдун тандалып алынышы болду. Бул элдик революциянын дагы бир сабагы. Мамлекеттик бийликти күч колдонуп кан төгүү жолу менен эмес, тескерисинче тынчтык жолу менен мыйзам чегинде таза шайлоо аркылуу чыңдоо керектигин көрсөткөндө деп айтылат кайрылууда. 2010 жылдын 7-апрелиндеги окуя маалында 87 киши набат болгон. Кийин жаракат алгандар арасында каза болгондордун саны артып, жалпысынан 100 ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышты. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргыз бийлиги же кыргыз саясатчылары 7-апрель окуяларынын жетиштүү сабак алдыбы? Президент Садыр Жапаровдун бүгүнкү датага байланыштуу кайрылуусун саясатчылар кандай кабыл алышты? Ушул жана башка суроолорго Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жооп берди. Маектешкен Элиза Кененбаева.
Каныбек мырза, 7-апрель окуяларынан 11 жыл өттү. Анан бул убакыт аралыгында өлкөдө ар кыл окуялар болду. 7-апрелдин бүгүнкү маанисин кандай мүнөздөйт элеңиз?
Бул эми тарыхый окуя. Ошол доордо Йемен, Египет, Тунисте да ошондой окуялар өтүп, алардын кеси ушул күнгө чейин басылып элек да. Негизги 5-6 элдин көйгөйүн тынчсандырган маселе болгон бул коррупция, үй бүлөлүк режим, сот системасы, эркин басма сөздү, оппозицияны басмырлоо жана мамлекеттик институттар иштебей ошол чет элдик граждандар Белокон, Надель, Гуреевич, Челисеевдерди мамлекетти башкарып калган да. Эл көтөрүлүп, эл өзүнүн каармандыгын көрсөттү. Ошол учурда келген убактылуу өкмөттү мен ойлойм доор тандады деп. Алар кемчиликтерде болду. Бизде андан бери революциянын иллюзиясы, эйфориясы, эмоциясы кетти.
11 жыл аралыгында өлкөдө экономика өнүгүп кеткен жок. 90 жакын адамдын өмүрүн алган окуялар өзүн актабай калды деген дагы баалар айтыла калып жүрөт. Ушундай маанайдын жаралышына эмне себеп болду деген ойдосуз?
Реалдуу бааласак, ошол бүлүк өлкөлөргө салыштырмалуу ошол кырдаалда убактылуу өкмөт азыраак кесепеттер менен алып чыкты да. Андан кийин президент келди, өкмөт келди, ал дегенде аракеттер болду ушул баягы элдерден тынчтык маселесин чечүүгө. Бирок дагы эле 2-3 жыл өтпөй баягы эле кайра маселелер күн тартибине чыкты. Баягы эле коррупция, баягы эле кумтөр, баягы эле оппозицияны куугунтуктоо. Андагы бийлик бир эле маселени чечти, таза шайлоону чечти биометрикалык. добуш берип өттүк.
Бүгүн президент Садыр Жапаров мына сиз айткандай бул окуялардан сабак алуу дагы эле керек деп айтты. Анан ошондой эле Кыргызстан калкы өзүн тарыхый процесстин жигердүү катышуучусу жана бийликтин чыныгы ээси экендигин бүт дүйнөгө даңазалай алды деди да. Анан президенттин бул кайрылуусун кандай баалайт элеңиз?
Сабак алып атасызбы же өч алып атасызбы? Сабак алалы десек ал эмне үчүн кайра азыр ошол июн окуясын иликтөө боюнча комиссия эмне түзүп атат билбейм. Ал июн окуясы боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн, парламенттик комиссия түзүлгөн. Ар бир парламент мисалы үчүн жакында эле чыкты Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселе. Анын ичинде комиссия да жок, анын ичинде июн окуясы да жок, анын ичинде жакырчылык, ковид, коррупция, сот реформасы, кредит, ушул маселелер да. Айланып келип эле канча революцияга жамынбай эле мамлекеттик күчтү мамлекеттик менеджер гана көтөрө алат. Көбүнчө кек алып келе атабыз. Табактан биз сабак ала элекпиз. $4 млн инжекция чыгып кетти. Бул банк аркылуу чыгып кеткени. Отчеттүккө таштап канча акча чыгып кетти. Ошол деңгээлге кайра келиш үчүн 2019-жылдагы экономикалык деңгээлге келиш үчүн дүйнөлүк банкка 4 жыл керек. Биз 2023-жылы гана 2019-чу деңгээлге жеткен. Бүт мамлекеттин легитимдүүлүгү сениш менен бекемделет. Сениш жок болгон кезде инвестиция болбойт. Инвестиция болбогон жерге экономика өсүш болбойт. Сотко сениш жокпу? Жок. Мамлекеттик институтка сениш жокпу? Жок. Анан кайсы негизде мамлекетти өнүктүрөбүз?
Канек мырза, сиз Ош окуясын тууралуу айта кетпедиңизби? Анан ошол Ош окуясын кайрадан иликтеп чыгуу тапшырмасын айрымдар ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жоопко тартуу аракети катары баалап жатышат да. Анан окуя кандай өнүгүшү мүмкүн?
Мындай да, муну дүйнөлүк практикада правосудие деп аткан. Ар бир саясатчынын басымы, ар ким өзүнүн субъективдүү басым берет. А правосудие сот өргөндөрү 4-5 иликтеп, анан кийин кээ бирөө жазасын алды, кээ бирөө көздөрү өтүп кетти, кээ бирөө жазасын өтөп мөөнөтүн бүтүрдү. Эми мурунку сот туура эмеспи, туурабы, мен 100% кепилдик бере албайм, бирок ошо күндүн контекстинде мыйзамдуу чечимдерди кабыл алып алар жазасын өтөп бүттү көбүнчөсү. Кээ бирөө качып кетти. Бирок кайра соттун үстүнөн сот кылуу сот системасында болгон ишенимди таптакыр жокко чыгарат. Мамлекеттик институттарды жана расшатывание деп коет го, огуздор бошоңдотот. Анан тиги убактылуу өкмөттөн эмне кетпейт да? Буларды өчү алып таштайт. Азыр алар албетте кызматта эмес, алсыз, бирок алар коомдо мамлекетти иштеп кеткен анча мынча таасири бар мамлекеттин баягы полузияын билген адамдар. Мен аларды коргойюн деп айткан жокмун. Азыркы бийликтин ниети консолидация кылуунун ордуна тарыхтан сабак алуунун ордуна мурункуларын өч алууга багытталгандай мага пикир калтырып атат да. Менимче эмес, коомдо интернетте болсо ошондой эле болуп атат.
Ошол эле маалда бүгүн ошол убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева менен бирге барып гүл чамбары койгонун айрымдар социалдык тармактарда мындай жакшы жышаан катары баалап жатышат. Сиз буга кандай карайсыз?
Эми ТВУ деген менен акыркы 10 жылда мындай үлгүлүү иш көрсөткөн Роза жакында болду. Ал буга чейин деле гүл коюп келген, ал кишинин парызы, ал жанагы ар кандай саясий эмелерге чакырыктарга берилбейт, эл аралык аброю бар. Ал кийинки президент келгенде дагы жүзү жарык Роза жакына барып гүл коет.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен Элиза Кененбаева маектеште.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейсизби? Айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековду президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңеш менен жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну.
Кыргызстан президенти Садыр Жапаров апрель окуясынын башкы натыйжасы мамлекет демократиялык жолду тандап алганы болду деп билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 2010 жылдагы 7 апрель окуясына байланыштуу кайрылуусунда айтты. Казакстанда COVID-19 1196 учуру аныкталып, 31 киши өлүмгө учурады. AstraZeneca компаниясы өз вакцинасын жашы жетелек балдар арасында сыноону убактылуу токтотконун жарыялады. Бишкек милициясынын кайгылуу кызмат башкармалыгы 2 кишини өспүрүм менен кичинекей кызды жөө жүргүнчүлөрдүн тилкесинен коюп кеткен машиненин айдоочусу качып кетпегенин билдирди. Окуя кечээ Москва жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон, экөөнүн абалы оор. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бүгүн Согд облусуна иш сапар менен барды. Ирандын кемеси Кызыл деңизде минадан зыянга учурады. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы алымдар кеңеши менен биргеликте быйылкы ороза айдагы битир садаганын өлчөмүн бекитти. Бул тууралуу сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. AstraZeneca өз вакцинасын жашы жете элек балдар арасында сыноону убактылуу токтотконун жарыялады. Ал тапта Британия, Европа жана дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун тиешелүү мекемелери бул вакцина жөнүндө акыркы маалыматтарды препараттын тромбоздун сейрек формасы менен ыктымал байланышын текшерип жатышат. Европанын медицина агенттиги 6 апрелде билдиргенине караганда, AstraZeneca'нын вакцинасы тромбтун пайда болушуна алып келери так аныктала элек. Агенттик жуманын аягында бул темада пресс-конференция өткөргөнү жатат. Вакцинаны ойлоп табууга көмөктөшкөн Оксфорд университети балдар арасында сыноону убактылуу токтотууну чечкенин ушул эле күнү билдирди. Ошол эле маалда университет сыноо учурунда эч кандай кооп жараткан жагдайлар болбогонун белгиледи. Балдар жана өспүрүмдөр арасындагы сыноонун биринчи жана экинчи фазалары Британияда 13 февральда башталып, ага 300 киши катышмак. Өткөн айда кеминде 30 кишиде эмдөөдөн кийин тромбтун пайда болгону аныкталгандан кийин бир нече өлкө AstraZeneca вакцинасын чоңдор арасында убактылуу колдонбой калган. Ошондо дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кеңешчи тобу препаратты чоңдорго саюуну уланта берүү рекомендациясын берген. Британия эмдөө жагынан дүйнөдө биринчи орундарда турат. Ушул тапта вакцинанын жок дегенде бир дозасын калкынын жарымы алды. Падышалыктан айырмаланып, Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө бул өнөктүк өтө жай жүрүүдө. Натыйжада вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн кайрадан карантин киргизип же чектөө чараларын күчөтүүгө аргасыз болушууда. Европалык өлкөлөр арасынан биринчи болуп кытайлык Синофарм препараты менен жапырт эмдөө баштаган Сербиянын президенти Александр Вучич шейшембиде вакцинанын биринчи дозасын сайдырды.
Добро, я се како што видите, Ёш сам жив, кречемся.
Мен мына тирүүмүн. Эмделүү бул абдан жакшы. Эч нерсе сезген жокмун. Балким бир нече күндөн кийин өзүмдү акыл дурак сезип калам. Сиздерге сөзсүз айтып берем.
Извольте, если имеете некое питание.
Президент журналисттер менен ушун тип тамашалашып, элди эмделүүгө чакырды. Сербияда 7 миллион калктын 20% толук эмделди. Кытайдын вакцинасынан тышкары өлкө Pfizer, AstraZeneca жана Sputnikти алганы жатат. Ал эми Кошмо Штаттарда бир күндө 3 миллиондой кишиге вакцина сайылууда. Шейшембиде президент Джо Байден 2 жуманын ичинде чоңдордун баардыгы эмделүү укугуна ээ болушарын билдирди. Атап айтканда, жарандардын жашына, өнөкөт ооруларына же башка себептерге карап киргизилген чектөөлөр алынып салат. Бирок каалагандардын баардыгы дароо эмделе дегенге жатпайт. Эмне дегенде вакцина менен камсыз кылууда дагы деле кыйынчылыктар кала берүүдө.
Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматына караганда, мугалим, мектеп кызматкерлери, тарбиячылардын 80%нен ашууну марттын аягына чейин вакцинанын кеминде бир дозасын алды. Бул абдан кубанычтуу. Мугалимдерди коргоо үчүн бул алга жылуу. Эмдөө программасына күч келип жаткандыктан биз анын жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүп жатабыз.
Президент АКШда вирус менен эмдөө ортосунда өмүр менен өлүмдүн жарышы уланууда деп эскертти. Ошол эле күнү Калифорниянын губернатору Гевин Ньюсом вакцинация ушул ыргагы менен улана берсе, штат 15 июнга барып толук ачыларын билдирди. Кошмо Штаттардан позитивдүү жаңылыктар келип жаткан чакта Бразилия бийлиги 6 апрелде коронавирус 4195 кишинин өмүрүн алып кеткенин маалымдады. Пандемия башталгандан бери бир күндө мынча көп киши COVID-19 өлгөн эмес. Инфекциялангандар көбөйгөндүктөн Индиянын Дели жана Мумбай шаарларында шейшембиден тартып түнкүсүн коменданттык саат киргизилди. Коронавирус темасын уланталы 83 миллион калкы бар Түркияда, 17 миллиондон ашык жаран коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Жыл башынан бери атайын түзүлгөн иреетке ылайык алгач мугалимдер, полиция кызматкерлери жана медиктер чукул эмделген. Бул аптада 60 жаштан 65 жашка чейинки жарандарды эмдөө жараяны башталды. Түркияда жашап эмгеткенден кыргызстандыктардын айрымдары да эмделип жатат. Алардын абалын Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева сурап билди.
Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги акыркы 2 айдын ичинде өлкөдө 17 миллиондон ашык жаран коронавируска каршы акысыз эмделгенин билдирди. Кытайлык коронавак вакцинасынын алгачкы 3 миллион дозасы Түркияга былтыр 30 декабрда жеткирилген. Анда саламаттык сактоо министрлиги 1 миллиондон ашуун медицина кызматкерлери чукул эмделгенин кабарлаган. Түркияда коронавируска каршы эмдөө 4 этапта жүргүзүлөт. Алгач полиция кызматкерлери, мугалимдер, медиктер жана 65 жаштан жогорку курактагылар эмделген. Ал эми 1-апрелден тарта 60-65 жаштагылар вакцинациядан өтө баштаган. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар. 51 жаштагы Нурайым 5 жылдан бери Түркиянын Анталия шаарында жашап эмгектенет. Анын жүрөгү ооругандыктан мамлекеттик ооруканада атайын тизмеде турат. Кыргызстандык Нурайым жыл башында коронавируска каршы эмделгенин айтты.
Жүрөгүм ооруйт, ошонун үчүн врачтардын немеси менен уруксаты менен өзүм да макулдугум менен алдым бул вакцинаны. Бул жактан келгенде эле биринчи эле айтып вакцина келди деп эле чакырып беришкен,
деди Нурайым. Анталия шаарында учурда 60 жаштан жогорку курактагы 103 миңден ашык чет өлкөлүк катталган. Алар туруктуу жашоого уруксаты бар же эмгек визасы менен иштеген эмгек мигранттары. Анталия шаарынын саламаттык сактоо департаментинин жетекчиси Үнал Хүлүр Түркияда мыйзамдуу жашаган ар бир чет өлкөлүк эмдөө жараяны боюнча вакцина алууга укуктуу экенин баса белгиледи.
Негизинен Түркиянын Анталия аймагында чет өлкөлүктөр жыш жашайт. Алардын арасында жашы келип коронавирус вакцинасын алам дегендер атайын тиркемеге 99 деген санынан башталган номерин киргизип кезекке туруш керек. Жергиликтүүлөрдөн эч айырмасы жок чет өлкөлүктөр да ооруканалардан кезек алып акысыз эмдөөдөн өтө алат.
Ал эми 61 жаштагы Урия Ташматова Анкара шаарында кары аялды карап иштейт. Ага Түркиянын саламаттык сактоо министрлигинен атайын кабар келип, вакцинация тизмесинде бар экенин билдиришкен. 11-апрелде өтө турган референдумда Анкарадагы шайлоо тилкесинде комиссиянын мүчөсү болгондуктан Урия эми 12-апрелге эмдөө кезегине туруп койгонун айтты.
Мен иштеп аткан үй бүлөлөрдүн баардыгы алышты. Допустим, менин караган ине 97 жашында. Экөөнө тең алды, эч кандай эме болгон жок, жакшынакай болду. Понедельникте же вторник күндөрүндө мен эме алам, прививка алам биринчисин,
деди Анкарада жашаган Урият Ташматова. Ошондой эле Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын башчысы Эйюпхан Ватансевер айылдагы аксакалдар коронавируска каршы вакцинаны дээрлик көпчүлүк алганын айтты.
Айылыбызда COVID-19 ашысыны биринчи жол дагы, экинчи жол дагы болдулар. Айылда азыр COVID жок. Ковид болгондор деле баанысага жатып кыйналып ошенткен жок,
деди Улуу Памир айыл башчысы Эйюпхан Ватансевер. Ал арада миграция департаментинин Түркиядагы өкүлү Айбек Кочкоров кыргызстандык мигранттар арасында эмдөөгө каршы тургандар да бар экенин айтты.
Жаш очурту келгендер боло берет, эми көп качак болуп калган бүт топ мекендеш бар азыр эмеден улам. Канчалык болгон десе да баары бир населениесин 70% ашылайбыз деген максаты бар өкмөттүн,
деди Айбек Кочкоров. 2021 жылдын январь айындагы статистикага ылайык Түркияда 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк туруктуу жашоого уруксат алган. Алардын канчасы коронавируска каршы вакцина алганы белгисиз. Ал эми Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа май айынын аягына чейин Түркияга Pfizer, BioNTech, AstraZeneca жана Sputnik V вакциналарынын дагы 105 миллион доза алына тургандыгын кабарлаган. Бул өлкөдө коронавирус илдетин жугузуп алгандар биринчи жолу былтыр 11 март катталган. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 6-апрелде Түркияда COVID-19 вирусунан өлгөндөр 32667 кишиге жетти. Вирус жугузуп алгандар 3,5 миллиондон ашып, алардын 3 миллионго жакыны айыгып чыкты. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. акыйкат ак сөз ачык коом.
Азаттык радиосунун ушул менен шаршембинин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ошондой эле азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары жөнүндө дагы унутпаңыздар. Бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү ого чыгарабыз. Азаттык толкунунда кала бериңиздер.